Батыр радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Жол апаты құрбандарын көбіне балалар құрайтын айтылып отыр. Жол ережесін сақтау тәртібін қатаңдату керек деген мәселе көтерілді. Астанада Еуразия университетінің студенттері есірткіге қарсы тестілеуден өтті. Қазмұнайгаз компаниясы Түркияда мұнай өңдеу зауытын салуды кейінге қалдырып отыр. Нагого құбыр жолының болашағы айқындалып, Бакуде оған президенттер қолдау танытты. Әлемдік банк жариялаған бизнестік реформаны жүзеге асырғандар қатарында Қырғызстан, Әзербайжан, Беларусь пен Албания аталды. Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, контрафактілік өнімдер көбейіп отырғаны жайлы айтамыз. Және Астанада 21-ші ғасырдағы ислам және діни экстремизм деген тақырыпта қыркүйек оқиғасының 7 жылдығына орай өтуі тиіс болған конференцияға тыйым салынды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырайын. Қазақстанда балалар күн сайын көбейіп бара жатқан жол көлік оқиғаларының жиі құрбаны болады. Кейбір мамандар балаларды жолды дұрыс кесіп өтуге дағдыландыру керек десе, ата-аналар бұл жерде жол ережелерін сақтамайтын ересектердің де кінәсі бар екенін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Сәния ережеп қызын күннен күнге қауіпті болып бара жатқан Алматыдағы жол қозғалысы алаңдатады. Жол көлік оқиғаларының жиілеп бара жатқанын айтқан ол, өсіп келе жатқан балалар үшін қорқатынын да жасырмайды.
Біріншіден машинаның көптігі, одан кейін сол машинаны айдайтын жүргізушілердің саны көп, бірақ сапасы жоқ жүргізушілер қаптап кетті. Праваны қолдан сатып алады, оқымайды. Мысалға, қазір праваны жылдан жылға қымбаттап жатыр. Кезінде права алу, мысалға, 3000 теңге, 4000 теңге болған. Кезінде сондай болды да, ақап қымбаттап жатып кеткені оған сұраныс көп. Айдайтын адамдар, ойлаймын, жол ережесін білу керек, және оқу керек деп айтамын. Сатып алудың ешқандай керек емес.
Қазақстан Республикасы жол полициясы комитетінің мәліметіне сүйенсек, 2008 жылдың алғашқы 5 айында республикада 615 бала жол көлік оқиғасынан жарақат алған. Мамандарды балалардың жолда жүру ережелерін сақтамауы емес, олардың психологиялық физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты жолдағы жағдайды ескермеуі алаңдатып отыр.
Жол қандай жол белгілері бар екен, қалай жолдан өту керек екен туралы бәрін біліп тұрады. Бірақ жаңағы айтып кеткен сияқты балалардың өздерін психофизиологиялық өздерінің ерекшеліктері бар ғой. Мысалы үшін балалар ойнап жатқан болса, тек қана ойынға беріледі. Немесе олар сауашын ойнап жүріп, доп ұшып өтсе, тек қана допты алу, ал төніп тұрған қауіпті ескермейді сол уақытта.
Дейді Алматы қалалық жол полициясы басқармасының аға инспекторы Болатбек Баятанов. Мамандар балаларды жолды тік емес, көлденең кесіп өтуге дағдыландыру арқылы олардың қауіпсіздігін сақтауға болатындығын айтады.
Жаңағы егерде байқасаңыздар, турникеттарды жаңағы көлік ағымына қарсы шығатын 45 градуспен бұрып қойды. Яғни 90 градуспен тігінен көшеден өтпейді, 45 градуспен көлікке бұрылып. Яғни олардың жанындағы жаңағы көз қарасы жоқ. Сондықтан оларды біртіндеп қалыптастыру үшін оларға көлікке қарсы шығарамыз.
Дейді Алматы қалалық жол полициясы басқармасының аға инспекторы Болатбек Баятанов. Алматы қаласының тұрғыны Күләш Әлімханованың айтуынша, ересектердің жол қозғалыс ережесін сақтамауы да балалар өміріне үлкен қауіп туғызып отыр.
Көбіне мысалы қарасаңыз, алдында балалар үйіл отырады. Немесе осы ойнақтатып кеп кішкентай балаларын қызық көреме, алдыңғы орынды қотырыспайды. Бұл өте ереженің қатаң сақтамауынан. Себебі ылғайда балалы әйел, баланың өзі жүргізушінің артқы жағында, салонның артқы жағында отыруға тиіс.
Статистикалық дерек бойынша соңғы 10 жылда Қазақстанда жол көлік оқиғаларынан 2,5 мың бала көз жұмған. Жол полиция комитетінің дерегінше Қазақстан жол көлік оқиғаларынан мерт болған адамдардың саны бойынша ТМД көлемінде екінші орында алады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда жол көлік апатынан көбінесе балалар құрбан болатындығы жайында айтып отырмыз. Яғни онда мамандар балаларды жолды дұрыс кесіп өтуге дағдыландыру керек десе, ата-аналар бұл жерде жол ережелерін сақтамайтын ересектердің өзінде кінәлап отыр. Қымбатты ағайын, Қазақстанның ішкі істер министрлігі жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатындағы шараларын жалғастырып отырғаны белгілі. Тамыз айынан бастап жүргізілген шаралар барысында тексеру кезінде мас күйінде көлік жүргізген 10187 жүргізуші ұсталған. Сондай-ақ Қазақстанда тамыздың басынан бері жол қозғалысының ережелерін бұзуға қатысты 200 мыңнан астам оқиғаның жолға кесілгендігі де айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, 11-кыркүйөктө Астанада Евразия Улттук Университетинде студенттер арасында агзадагы эсерткі бар жоктугун тексеретин тест жүргүзүлдү. Ал болошокто Казакстанда міндетті тестілөө менен байланыссыз заң жобасын жасау керек дейді эсерткісіз болошок атты корпоративтік кор башылыгы. Бірақ осы кордун кейбір өкілдері бул шарадан соң наразылыктар болатындыгын да жасырмайды. Кайсы бир кукуктанушулар осыган дейін бул адамдын кукугуна кайшы келеди деп айткан еді. Толугураак тилшимиз Бауыржан Шайхметтин материалында айтылат.
Казахстанның ішкі істер министрлігіндегі есірткіге қарсы комитетінің мәліметінше, елде есірткіге тәуелді адамдардың саны әсіресе жастар арасында күн санап өсіп келеді. Сондықтан нашақорлыққа қарсы күрестің жаңа әдістерін енгізу қажеттігі туды деп хабарлайды комитеттің баспасөз қызметі. АқШ-та және Еуропа елдерінде енгізілген мұндай әдістердің бірі тестілер, яғни ағзадағы биологиялық сұйықтың құрамында есірткі заттарының құрамына тексеріс жүргізу. Егер адам есірткі тұтынса, онда оның зәріне салынатын тест қағазы 1 минуттың ішінде өзге түске боялады деп хабарланды. Евразия ұлттық университетінің ректоры Бақытжан Әбдірайымовтың келтірген деректеріне қарағанда, 1983 жылдан бері АқШ-та мұндай тестілеу міндетті түрде жүргізіледі. Осы шетелдердің тәжірибесі көрсеткендей, бұл шара есірткіге тәуелді адамдар санын азайтқан деп хабарлайды есірткіге қарсы комитет. Осы әдіс Астана есірткісіз қала бағдарламасында ескеріледі. Жыл сайын оқу орындарының шәкірттері арасында есірткі пайдалануды анықтау тестілерін жүргізу көзделіп отыр деп хабарлайды комитет. Есірткісіз болашақ корпоративтік қорының атқарушы директоры Еркебұлан Мұқановтың айтуына қарағанда, әзірге бұл тестілер міндетті емес.
Қазіргі біз тестілеп отырғанымыз өз еркімен, мысалы, таксистер, ұшақ жүргізушілер, олар енді адам өмірімен байланысты мамандықтарға міндетті түрде енгізу керек деп сенемін. Бірақ бұл енді үлкен бір импульс болу керек. Басқа да осы заң жүзінде осыны міндеттеуге.
Ішкі істер министрлігіндегі есірткіге қарсы комитетінің төрағасы Асқар Исағалиевтің пайымдауынша, тестілерді ертерек жүргізіп мәлімет жинаса, проблеманы асқынбай тұрған кезде шешуге болады. Ақпарат тек тестілеуден өткен адамға және оның ата-анасына беріледі. Бұған дейін мұндай тестілер болған деді ол.
Студенттердің арасында жұмыс өткізілген, тестке барамыз деп өз еркімен істеген, но қай күн ол болатын, оларға айтылмаған. Сол кездерде студенттердің арасында осындай азаматтар табылды, олардың ата-аналарына ол берілді. Мен айтып отырмын, ол мәселе жасырын ретінде болады.
Ал есірткісіз болашақ корпоративтік қорының мүшесі Арайлым Қамышеваның пікірінше, бұл тесттен тек бір наразылық түсуі мүмкін. Адамдар өздерінен ерекше немесе ауру адамдарға абайсыздықпен қарайды. Ақпарат құпия болғаны рас, бірақ біздің менталитетті ескерсек, ақпарат тез тарайды дейді ол.
Информация будет конфиденциальна, да, но наш менталитет не позволит информации быть конфиденциальной, они достаточно быстро распространятся.
Еуразия ұлттық университетінің шәкірті Ағырке Мақұлбекова тестілеуден өтіп шыққандардың бірі. Оның пікірінше, ақпарат тез тарайтыны рас.
Бізді шақырды, өтесіңдер ме деп сұрады. Біздің группамыз түгел келді, 23 студент. Айтылады ғой енді, біледі ғой.
Есірткісіз болашақ корпоративтік қорының атқарушы директоры Еркебұлан Мұқановтың айтуына қарағанда, бұл тестілеу амалсыздан жасалып отырған шара.
Әртүрлі халықаралық конвенцияларға қазақстан қойылған, ол конвенциялардың көбісінде мемлекет еш нәрсеге қарамастан өз азаматтарының құқығын қорғау керек дейтін деп айтқан. Біздің ойымызша осы мемлекеттің осындай тәуірлерге мәжбүр болып отырған себебі қазіргі Қазақстанда нашақорлардың санының күннен күнге өсуінде.
Ал Нұр Отан партиясының жастар қанатының атқарушы хатшысы Нұрлан Өтешевтің пікірінше, кейбіреулер тестілеуді есірткі тұтынуы мүмкін адамдардың құқығын таптау деп санайды. Бірақ тестіні өткізбесек, біз қалған дені сау тұрғындардың құқығын шектейміз деді ол. Евразия ұлттық университетінің шәкірті Ағырке Мақұлбекова да бұл пікірге толық қосылып отыр.
Және наркотикті шекпейтін адамдар одарды зардап шегеді олады. Және наркотикті шегетін адамдар ол азырақ десек те болады. Одардың құқығы саналмады болады. Одар басқа адамдарға жамандық жасап кетсе де болады.
Полиция мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелді. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз дейді дәрігерлер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанадағы Евразия университетінің студенттері есірткіге қарсы тестілеуден өтіп отыр. Яғни акция аясында университет студенттеріне нашақорлықтың зияны туралы деректі фильм көрсетіліп, оның қоғамға келтіретін залал жайында да баяндамалар оқылған. Айта кетейік, Қазақстанда есірткіні тұтынушылардың 51% 18 бен 30 жас аралығындағы жастар құраса, 5.6% 15-17 жас аралығындағы жасөспірімдер құрайтындығы айтылып келген, бірақ дәрігерлер бұны тағы да 10 есеге көбейту керек деп отыр. Осы мақсатта Қазақстанның оқу орындары мен мектептеріндегі оқушылардың ағзасында есірткі бар жоқтығын анықтайтын тестілеу шарасы басталып отыр. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Енді сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып өтейін. Время газетінің хабарлауынша, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаев үй қамауында отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Польша жетекшілерімен келіссөз өткізді. Тәуелсіз Қырғыз газетінің редакторы Бабырбек Жиенбеков полиция бақытынан босатылды. 3000-дай адамның өмірін қиған ақштағы лаңкестік шабуылдарға 7 жыл толды. Вашингтон мен Бағдат Ирактағы американдық күштердің санын азайтқысы келеді. Ресейдің екі стратегиялық бомбалаушы ұшағы Венесуэлаға қонды. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазмұнайгаз компаниясы Түркияда мұнай өңдеу зауытын салуды кейінге қалдырып отыр. Набуко құбыр жолының болашағы айқындалып, Бакуде оған президенттер қолдау танытты. Қазақстанның қарулы күштерінің бүгінгі мүмкіндігі қандай деген талдау хабар беріледі және пікір мінберінде Айбек есімді студент Қазақстан қоғамындағы жемқорлықпен күрес жайындағы пікірін ортаға салады. Және де Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, контрафактілік өнімдер көбейіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Түркияның Жейхан портында жалпы қуаты жылына 20 миллион тоннаға дейін шикізат өңдей алатын ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын жүзеге асыруды кейінге қалдырып отыр. Оған Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның Сокар компаниясының арасынан шыққан қарама-қайшылық себеп болған сияқты. Тақырыпты Прагадан әріптесім Сұлтан Хан Ақылы толықтырады.
Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жоспары көмірсутегі шикізатын тасымалдаумен қатар өзге де ірі жобалар үшін аса маңызды рөл атқаруға тиіс. Сарапшылардың пікірінше, дәл Жейхан портында мұнай зауытын салу әрі тиімді, әрі үнемді. Оған ең алдымен теңіз портының өте сәтті орналасуы түрткі болып отыр. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының баспасөз қызметінің жетекшісі Илья Пустогачев хабарлағандай, Иран, Әзербайжан және Қазақстан мұнайы баратын Жейхан порты таяу келешекте алып мұнай хабына айналады. Зауытты іске қосу 2012-2013 жылдарға жоспарланған.
Жейхан потенциальный большой нефтяной хаб, в который идет иранская, азербайджанская и казахстанская нефть. Возможности Жейхана оптимальны для цели постройки НПЗ. Возможные сроки реализации проекта 2012-2013 годы.
Зауытта мұнай өнімдерін сан алуан түрі. Илья Пустогачев тізіп келдіргендей, оның ішінде октаны жоғары жанармайдың барлық түрі, мазут, дизель отыны, авиация, керосин және полиэтилен, полипропилен сынды мұнай өнімдері өндіріледі. Қазір Жейхан портына мұнай Баку, Тбилиси, Жейхан мұнай құбырмен тасымалданады. Жобалық қуаты бойынша бұл құбырмен жылына 50 миллион тонна шикізат тасымалдануға тиіс. Жалпы таяу болашақта Жейхан портының аумағында жылына бас аяғы 170 миллион тоннаға жуық шикізат тасымалдайтын ірі 3 мұнай желісі тоғысады. Бұл жылына 150 миллион тонна қара алтын қабылдайтын әлемдегі ең ірі теңіз порты саналатын Роттердамнан да асады. Жейхан портына мұнай өңдеу зауытын салу жобасын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы ұсынып келді. Оған бірінші себеп Қазмұнайгаз компаниясының баспасөз хатшысы Илья Пустогачев мәлімдегендей, Жейхан ашық порт және оған бүкіл жыл бойы теңіз кемелерінің кез келген түрі тоқтап мұнай арта алады.
Жейхан это открытый порт, в котором круглый год могут заправляться любые корабли любого типа.
Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыру үшін Қазмұнайгаз компаниясы Үндістанның Oil India, түріктердің Чалық Energy және Италияның Eni компанияларымен бірге консорциум құрды. Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясы да жобаға қосылуға ниет білдіріп, тіпті өзінің консорциумын құрып үлгерді. Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустогачевтің айтуынша, мұнай өңдеу зауытын салу жобасына Ресейдің бірқатар ірі мұнай компаниясы да шақырылып отыр. Яғни келешекте Жейхан портына орыс мұнайының да келуі әбден мүмкін.
Возможно, и российским коллегам будет этот проект представлен, потому что не исключается возможность появления там и российской нефти.
Алайда бірқатар қазақстандық басылымның мәліметінен қарағанда, жобаны жүзеге асыруға бір емес бірнеше фактор бөгет жасап тұр. Біріншісі жер мәселесі. Бош жаткан жерге мунай өңдөө заводун салуу колго алына баштаган кезде пысыкай кәсіпкерлер осы жер телімін дереу сатып алып, оның бағасын аспандатып жіберген. Зауыттың іске қосылуына аса мүдделі түрік үкіметі бұл мәселені шешуге міндеттеніп отыр. Өйткені зауыт шығаратын 20 миллион тонна мұнай өнімдерінің 50% Түркияда қалады. Бірақ зауыт құрылысына бөгет болып тұрған одан да зор тағы бір проблема бар. Атап айтқанда, Қазмұнай газға жайқан жобасын іске асыру үшін Әзербайжанның консорциумға 5-ші әріптес болып кіргені өте маңызды. Алайда Әзербайжан жағы консорциумның құрамында тіпті басқаларды көргісі келетін көрінеді. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнай газының баспасөз хатшысы Илья Пустагачев Әзербайжан жағымен келіспеушілік туып отырғанын растады. Оның хабарлауынша, Әзербайжан жағымен келісімге келе алмағанын ұлттық компанияның президенті Қайыргелді Қабылдинның өзі мәлімдеген.
Об этом заявил наш президент компании.
Пустагачевтің сөзіне қарағанда, жобаны іске асыруға қандай да бір кедергі бола қалса, оны екі жақты келіссөз арқылы шешуге болады. Қазір Қазмұнай газ бен Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясының арасында келіссөз өтіп жатыр. Ал сәрсенбі күні Интерфакс агенттігі таратқан хабарға қарағанда, Қазмұнай газ ұлттық компаниясы мен Туран Алембанк Грузиядағы шығындарын есептеу үстінде. Өткен сейсенбі күні Алматыда Орта Азиядағы Ренессанс Капитал инвестициялық компаниясының сараптама бөлімінің директоры Гайрат Сәлімов хабарлағандай, Грузияға Қазақстаннан 2 миллиард долларға жуық инвестиция жұмсалған. Оның ішінде 800 миллион долларға жақын қаржыны Туран Алембанк, 1 миллиард долларға жуық инвестицияны Қазмұнай газ бөлген. Бірақ Қазмұнай газының баспасөз хатшысы бұл хабарды растаған жоқ. Оның айтуынша, ұлттық компания тікелей шығынға түскен жоқ. Әзербайжанның Батуим порты арқылы экспорттайтын мұнайының көлемін қысқартуынан шығын келуі мүмкін.
Таких прямых убытков, так скажем, нет. Может быть, какие-то убытки могут возникнуть в результате того, что Азербайджан, скажем, снижает там транспортировку нефти через Батуми.
Ал Қазмұнай газ Батуми порты арқылы мұнай тасымалын Грузиядағы жанжалдың салдарынан уақытша кідірткенімен, қазір мұнай экспорты бұрынғы кесесіне сай қайта жалғасты.
Қымбаттағайын, сонымен Қазмұнай газ ұлттық мұнай компаниясының Түркиядағы Жейхан теңіз портында ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыруды Әзербайжанмен арада шыққан қарама-қайшылықтың салдарынан әзірше кейінге қалдырғаны туралы әріптесім Сұлтанхан Аққұлының осы хабарын толықтыра кетсем, Қазмұнай газдың баспасөз хатшысы ұлттық компанияның Грузиядағы Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасының тағдырына байланысты әзірше ештеңе айта алмайтындығын мойындап, алдағы аптада толық мәлімет беруге келісті. Демек, Азаттық радиосы бұл тақырыпты алдағы аптада қайта талқылайтын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбаттаған энергетикалық тақырыпта хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Осы аптада Бакуде Әзербайжан мен Түркия ресмилері кездесіп, Набука жобасына қатысты өз міндеттемелері туралы айтқан соң, аталмыш құбырдың болашағына қатысты күмән жойылып отыр. Бұл құбыр арқылы негізінен Каспий аймағынан Еуропаға үлкен көлемде табиғи газ тасымалданады деп жоспарланады. Ресей-Грузия қақтығысы Набуканың келешегіне күмән келтірген болатын. Енді бұл жайында хабарды Саида Бабымғожа айтып береді.
Европа газды Каспий аймағынан алатын көрінеді, және газ Ресей арқылы бармайтын тәрізді. Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Набуко газ құбыры жобасының болашағына қауіп төнген еді. Құбырға қосылатын кей экспорт жолдары Грузия арқылы өтпек. Сонымен қатар Набуко Каспий теңіз жағалауындағы Әзербайжан, Түркменстан және Қазақстан елдерінің газ тасымалдауына байланысты болмақ. Ресейдің Газпром компаниясы таяуда бұл үш елдің барлық табиғи газын сатып алу жөнінде ұсыныс жасады. Бірақ қыркүйектің 9-ында Бакуде өткен стратегиялық ынтымақтастық конференциясында Набуко жобасына қатысуға үлкен қолдау көрсетілді. Әзербайжанның өнеркәсіп және энергетика министрі Натиқ Алиев Әзербайжан болашағы бар Набуко жобасынан шықпайды деп мәлімдеді. Конференцияға қатысқан Түркияның энергетика министрі Хилми Гүллердің айтуынша, оның елде Набуконы қолдап отыр.
Набуконы да башарыжас. Оны да гәрсектестіреміз.
Набуко жұмыс істейтін болады. Біз бұл жобаны іске асырамыз. Набуко жобасы тек Түркияның энергетикалық қауіпсіздігін ғана күшейтпейді. Ол сондай-ақ Еуропа үшін де маңызды. Бұған ешкім күмән келтірмеуі тиіс, дейді Гүллер. Набуко құбыры 3300 километрге созылмақ және ол толығымен іске қосылған кезде Еуропаға жылына 31 миллиард текше метр газ тасымалданатын болады. Набуко құбыры Ресей мен Иранды айналып өтпек. Бұл жобаны Еуропа одағы мен ақш қолдап отыр. Бакудегі конференцияда ақштың Еуропадағы арнайы өкілі Бойден Грей энергиямен қамтамасыз етуші елдер экспорт жолдарын көбейтуі керек. Бұл өте маңызды деп атап көрсетті. Оның айтуынша ақш Набуко жобасынан келе пайда көрмейді. Десе де, Вашингтон Набуко жобасының іске асуына мүдделі. Өткен аптада ақш вице-президенті Дик Чейни энергетикалық экспорт жолдарын түрлендіруді алға тарту үшін Бакуге сапармен барды. Набуко құбыры Грузия, Түркия және Түркия-Иран шекараларынан басталып, Австрияға дейін жеткізілмек. Жобаның басшысы Рейнхард Митчек осы жылдың басында Азаттық радиосына берген сұхбатында Набуко Еуропа үшін энергетикалық импорт жолы болып табылады деп мәлімдеді. Газды сатып алу және оны Набукоға жеткізу туралы келісімдерді жасау жобадағы үлескерлер мен өзге де компанияларға байланысты болады. Бірақ Әзербайжан, Қазақстан, Түркменстан сияқты Каспий елдерінен шығатын газсыз құбырды толтыру қиын болады, сондықтан бұл елдердің жобаға қатысуы өте маңызды. Бакудегі алға басушылық Набуко проблемаларының бәрі шешілді дегенді білдірмейді. Брюссельде орналасқан халықаралық дағдарыс тобының энергия бойынша талдаушысы Чарльз Эссердің атап көрсетуінше, Әзербайжанның қатысуы Набукоға қатысты барлық кедергілерді жойып тастай алмайды. Түркмен ресмилері болса, Бакудегі конференцияда Түркменстанның Набукоға қандай дәрежеде қатысатындығын айтпады. Бұған қоса Түркменстан таяуда Ресей мен Қытайға көбірек газ тасымалдаймыз деп жариялаған болатын.
Қымбатты ағайын, сонымен Набуко құбыр жолының болашағы айқындалып, Бакуде Әзербайжан мен Түркия президенттері оған қолдау танытты. Ал сондай-ақ Арменияға тарихи сапар жасаған Түркия президенті Абдулла Гүл Әзербайжан қызметіне азаттықтағы сұхбат берген еді. Енді ол сұхбатта айтылған мәселелерге әріптесім Сұлтан Қанақұлы тоқталады.
Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде және соғыстың ізінше Түркиядағы армяндарды жаппай қырудың салдарынан Армения мен Түркия өзара әлі де араз. Ол оқиғаны армяндар геноцид деп атайды. Ресми Анкара мен Ереван Әзербайжан армяндары мекендейтін Таулы Қарабақ өлкесі бойынша да бір-біріне қарама-қайшы көзқарас ұстанады. Түркия Әзербайжанның ол өлкесін Армения басып алды деп есептейді. Бірақ түрік президенті Абдулла Гүл қазіргі қарым-қатынасты жақсартуға тырысатынын мәлімдеді. Азаттық радиосына берген сұхбатында түрік президенті дау туғызған Таулы Қарабақ проблемасының шешімі табылуға тиіс деп атап көрсетті. Сонымен қатар Абдулла Гүл Әзербайжан мен Арменияның арасындағы бейбіт келіссөздің жалғасқанын қолдайтынын тағы да шегелеп айтты. Таяуда Кавказға тұрақтылық орнату қажеттігін мәлімдеген Түркияның осы аймақтағы абырой беделі күрт өсті. Түрік президенті Абдулла Гүл Кавказдың оңтүстігіндегі үш ел мен Ресей және Түркия сынды екі ірі елді қамтитын Кавказдағы тұрақтылық пен ынтымақтастық келісімі ұйымын құру жоспарын жариялады. Түрік президентінің мәлімдеуінше, егер Кавказда бейбітшілік пен тұрақтылық орнаса, онда энергетика ресурстарына байланысты барлық проблема өзінен өзі шешілетін еді. Сонымен қатар Абдулла Гүл тағы да Баку-Тбилиси-Жейхан мұнай құбырын қолдайтынын атап көрсетті. Ресей мен Грузияның өткен айдағы қақтығысы кезінде бұл мұнай құбыры істен шығарылған болатын. Сонымен қатар Түркия президенті ресми Анкараның Ресей газын өз жері арқылы әлемдік нарыққа тасымалдауды жоспарлап отырғанын жасырмады. Соған байланысты Абдулла Гүл газ экспортының қазіргі бағыттарының жеткіліксіз болатын уақытыда келеді деп мәлімдеді. Түркия президенті Абдулла Гүл Әзербайжан басшыларымен келіссөз өткізу үшін Бакуге 10-шы қыркүйек күні баруға тиіс.
Қымбаттаған Түркия президентімен өткізілген сұхбатқа қысқаша тоқталып өттік. Ардақтағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда Қазақстанда авторлық құқық сақталмай, контрафактілік өнімдер көбейіп отырғаны жайлы және пікір мінберін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бауымғожа таныстырады.